Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs ziņo, ka Krievijas karaspēka vienības ir nostiprinājušās Severodoneckas centrā, bet uzbrukumi notiek arī pilsētas ziemeļu, dienvidu un austrumu rajonos. Krievijas karaspēks kontrolējot jau aptuveni 70 līdz 80% pilsētas teritorijas, paziņojis Luhanskas apgabala militārās administrācijas vadītājs Serhijs Haidejs. Viņš gan noraidīja bažas, ka Severodoneckā esošie ukraiņu karavīri varētu tikt ielēgti, jo viņiem vēl esot manevru iespējas. Arī amerikāņu militārā domnīca kara izpētes institūts lēš, ka Krievijas karaspēks kontrolē līdz 70% Severodoneckas teritorijas, bet Ukrainas armija pamazām atkāpjas no pilsētas. Severodoneckā ir bojāti 90% ēku, bet 60% no tām nevarēs atjaunot. Pilnībā ir sagrauta kritiskā infrastruktūra, tāpēc vairs nav iespējama centralizēta ūdens, gāzes un elektrības piegāde. Karadarbības dēļ civiliedzīvotāju evakuācija esot praktiski neiespējama. Pilsētai nevarot piegādāt arī humāno palīdzību, pastāstījis Serhijs Haidejs. Kara izpētes institūta eksperti uzskata, ka novirzot visu uzmanību Severodoneckas ieņemšanai, Krievija ir vājinājusi savas pozīcijas citās frontes daļās, ļaujot Ukrainas bruņotajiem spēkiem īstenot ierobežotu ofensīvu Hersonas apgabalā. Arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka valsts aizstāvji ir devušies pretuzbrukumā Hersonas un arī Harkivas apgabalos. To apstiprina britu militārie izlūki, norādot, ka Ukrainas bruņotie spēki ir atkarojuši vairākas iepriekš okupētas apdzīvotās vietas Hersonas apgabalā. ASV prezidents Joe Bidens ir atklājis, ka viņa administrācija Ukrainai piegādās modernas raķešu sistēmas un munīciju, kas ļaus veikt precīzākus triecienus pa ienaidnieku pozīcijām. Kāda vārdā neminēta Bidena administrācijas amatpersona medijiem ir atklājusi, ka Ukraiņi saņems raķešu sistēmas HIMARS, taču Ukrainai nenosūtīs HIMARS jaudīgāko versiju, kas var uzbrukt mērķiem līdz pat 300 km attālumā, bet gan sistēmas, kas var aizšaut raķetes aptuveni 80 km attālumā. Šādi amerikāņi samazina iespēju, ka Ukrainas spēki viņu ieročus varētu izmantot uzbrukumiem Krievijas teritorijai. Savukārt Ukrainas prezidents Zelenskis intervijā amerikāņu medijām Newsmax sacījis, ka viņa valsts prasot tālās darbības rādījusi ieročus, lai aizsargātos, nevis lai uzbruktu Krievijas teritorijai. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.